Reedel 10. juulil 1942. Armas Kitty, võib-olla tüütasin sind oma sõnaohtra elamukirjeldusega põhjalikult. Ent sa pead ometi teadma, kuhu ma maabusin. Nüüd tuleb järg, sest ma pole ju veel lõpul. Kui me saabusime Prinsengradstile, viis Miip meid kähku üles tagamaija. Ta sulges meie järel ukse ja siin me siis olimegi. Margo oli jalgrattal palju kiiremini kohale jõudnud ja ootas meid juba. Meie elutoad samuti teised ruumid näisid lihtsalt kirjeldamatute kolikambritena. Kõik ohvrid ja sumadanid, mis olid nende kuude jooksul ärisse saadetud, seisid läbisegamini ümberringi. Väike tuba oli laene täis tuubitud voodeid ja voodipesu. Kui soovisime õhtul magada korralikult üles tehtud voodites, pidime käed külge panema ja korda looma. Ema ja Margo polnud suutelised sõrmegi liigutama. Nad lebasid madratsitel ja olid räbalas meeleolus. Mina ja isa, perekonna mõlemad korraloojad, asusime kohe tööle. Me pakkisime kõik välja, koristasime, kloppisime, pesime, kuni heitsime õhtul surmani väsinult korralikesse vooditesse. Kogu päeva ei söönud me midagi sooja. Selle järele polnud vajadustki. Ema ja Margo olid liiga närvilised selleks, et süüa. Ja isa ja mina ei andnud endale selleks mahti. Teisipäeva hommikul jätkus samal kombel. Elli ja Miip sooritasid meie toitluskaartidega sisseoste. Isa parandas puudulikke pimendamisseadmeid ja meie küürisime köögipõrandat ning olime hommikust õhtuni tegevuses. Kuni kolmapäeva õhtuni polnud mul üldse aega järele mõtelda nende suurte murrangute üle, mis mu elus on toimunud. Alles siis jõudsin ma esmakordselt pärast meie saabumist siinsesse tagamaija, selleni, et endale selgeks teha ja sullegi jutustada, mis õieti juhtus ja mis tõenäoliselt veel võib juhtuda. Pühapäeval 11. juulil 1942. Armas Kitty, isa, ema ja Margo ei suuda ikka veel harjuda Vesteri kiriku tornikellaga, mis lööb iga veerand tunni järel. Mina küll. Minu meelest on see koguni väga ilus, eriti öösel peitub selles minu jaoks midagi rahustavat. Võin kujutleda, et sa tahaksid meeleldi teada, kuidas mulle meie pelgupaik meeldib. Ausalt öeldes ei tea ma seda veel isegi. Usun, et ma ei tunne end siin kunagi kodusena. Sellega ei taha ma aga väita, nagu peaksin ma seda süngeks või nukrustelatavaks. Mõnikord tundub mulle, nagu viibiksin mõnes veidi kummalises pansionis. Omapärane arusaam põranda alla peitumisest, eks ole? Meie tagamaja on tõepoolest ideaalseks peidupaigaks. Kuigi see on niiske ja pisut kõver ning längus, ei leia Amsterdamist, võib-olla kogu Hollandistki, naljalt teist nõnda mugavat kohta. Meie tuba oli senini lage. Õnneks tõi isa kaasa minu filmitähtade ja postkaartide kollektsiooni ja ma tegin liimi ning pintsli abil seinad piltidega kauniks. Nüüd näeb meie juures palju rõõmsam välja. Kui kord ka fandaanid siia jõuavad, meisterdame pööningul leiduvast puumaterjalist, seinakappe ja muid vajalikke asju. Margo ja ema käsi käib hälle hästi. Eile tahtis ema esimest korda keeta, hernesuppi. Ent selle ajal, kui me all lobisesime, unustas ta selle hoopis. Supp kõrbes täielikult põhja ja herned sööstusid nõnda, et neid ei saanud enam kastrulli küljest lahti. Kahju, et ma ei saa seda lugu Keplerile jutustada. Pärilikkuse teooria. Eile õhtul läksime kõik erakontorisse, et kuulata inglise saatejaama. Tundsin koledat hirmu, et naabruses võiks keegi seda märgata, ja ma otse anusin isa, et ta tuleks koos minuga jälle üles. Ema mõistis mind ja tuligi kaasa. Oleme üldse väga mures, et meid keegi nägema või kuulma ei juhtuks. Kohe esimesel päeval õmblesime ees riideid. Õieti on need mitmekujulised ja erinevates värvides riidelapid, mida isa ja mina kokku sobitasime. Kinnitasime need luksusesemed rõhknaeltega akna raamide külge, kuhu nad jäävadki kogu meie peidusoleku ajaks rippuma. Meist paremal pool asub suur kaubamaja, vasakul mööblitöökoda. Neis hoonetes ei viibi pärast töö lõppu kedagi, ent on võimalik, et midagi siiski läbi kostab. Seepärast keelasime Margoole, kes on rängalt külmetunud, öösiti köhida. Vaeseke peab nüüd pidevalt kodeiini neelama. Ma rõõmustan väga selle üle, et teisipäeval saabuvad vandaanid. Siis on palju hubasem ja mitte enam nii vaikne. Vaikus teeb mind nimelt hirmus närviliseks, eriti õhtul ja öösel. Ja ma annaksin palju selle eest, kui mõni meie kaitsjatest siin magaks. Mind rusub see, et me ei tohi enam sugugi välja minna ja ma kardan, et meid avastatakse ning maha lastakse. See lasub mul ränga koormana südamel. Päev läbi peame samuti väga vaiksed olema, tohtimata valju häältki teha. Ja kõnelema peame peaaegu sosinal, sest all laos ei tohi nad meid kuulda. Just praegu kutsutakse mind. Anne. Reedel, 14. augustil, 1942. Armas Kitti, jätsin su kuuks ajaks hooletusse, kuid ei juhtu ju igapäev midagi. 13. juulil saabusid vandaanid. Õieti oli kokku lepitud 14. kuna aga sakslased neil päevil järjest enam juute välja kutsusid ja kõikjal suur ärevus valitses, tulid nad parem päev varem kui liiga hilja. Hommikul kell 9.30, kui me alles einetasime, tuli Peeter Vandaan, võrdlemisi igav ja kohmetu, 16-aastane poiss, kelle seltskonnast ma endale palju ei looda. Pool tundi hiljem ilmus Taanide abielupaar. Proual, meie kõigi lõpuks ööpott kübara karbis. Ilma ööpotita ei saa ma elada, seletas ta, ja hea riist paigutati kohe voodi alla. Härra Vandaanil polnud kaenlas mitte ööpott, vaid kokkupandav teelaud. Istusime siis esimesel päeval hubaselt koos ja kolme päeva jooksul oli meil tunne, nagu oleksime alati moodustanud ühise suure perekonna. Muidugi olid Vandaanid selle nädala jooksul, mis nad veel inimeste hulgas viibisid, mõndagi läbi elanud ja jutustasid meile kõik. Eriti huvitas meid, mis sai meie korterist ja härra Goldsmithist. Ja härra Vandaan jutustas. Esmaspäeval vara kell 9 helistas Goldsmith ja palus mind sinna tulla. Ta näitas mulle sedelit, mille te olite maha jätnud, et ta kassi ära viiks. Ta kartis väga läbi otsimist ja seepärast koristasime laua ning lõime veidi korda. Äkki avastasin ma proua Franki kirjutuslaua kalendril mingid märkmed koos ühe Maastrichti aadressiga. Teadsin muidugi, et see hooletus oli sihilik, kuid teesklesin suurt hämmastust ning hirmu ja palusin härra Goldsmithi tungivalt see õnnetu paber ära põletada. Ma väitsin kogu aja, et mul polnud teie põgenemiskavatsustest aimugi. Järsku ma taipasin. Härra Goldsmith, ütlesin ma. Nüüd tuleb mul äkki pähe, millele see aadress võib viidata. Umbes pool aastat tagasi käis meie juures büroos keegi kõrgem saksa ohvitser, kes oli härra Franki noorpõlvesõber. Ta lubas teda aidata, kui talle siin ohtlikuks muutub. See mees asub Maastrichtis. Ma oletan, et ta pidas sõna ja aitab Frankit Belgiasse ja sealt nende sugulaste juurde Šveitsi. Frankide headele tuttavatele, kes nende järele küsivad, võite seda julgesti ütelda, kuid ärge ainult mainige Maastrichti. Siis ma lahkusin. Enamik juba teabki seda ja mulle on sellest mitu korda samas versioonis jutustatud. Meile tundus see lugu suurepärasena ja naersime südamest inimeste kujutlusvõime üle. Nii olevat üks perekond meid isegi näinud, kui me kõik koos hommikul vara jalgratastel minema sõitsime. Keegi teine daam teadis kindlasti, et meid oli kesköösel ära viinud sõjaväeauto. Anne. Reedel, 21. augustil 1942. Armas Kitti, meie peiduurgas on muutunud korralikuks redupaigaks. Härra Graaler tuli heale mõttele meie tagamaija viiv sisse käik ära varjata, kuna jalgrataste pärast toimub nii palju läbiotsimisi. Selle plaani teostas härra Vossen. Ta valmistas pööratava riiuli, mis ühele poole uksena lahti käib. Loomulikult tuli teda selleks asjasse pühendada. Ja ta on nüüd abivalmidus ise. Nüüd peame alla minnes alati esmalt kummarduma ja siis hüppama, kuna pole enam astet. Kolme päeva pärast oli meil kõigil otsmik muhke täis. Kuna igaüks muidugi jooksis tähelepanematusest vastu madalatust. Vahepeal naelutati sinna laastudest valmistatud polstrikiht. Näis, kas sellest kasu on? Ma ei loe palju. Vahepeal olen juba hea hulga oma koolitarkusest unustanud. Suurt vaheldust meil siin pole. Ma olen tihti härra Fandaaniga tülis. Loomulikult peab ta Margot palju kenamaks kui mind. Ema teeb mõnikord, nagu oleksin ma väike laps ja ma ei suuda seda taluda. Peeter pole ka põrmugi kenamaks muutunud. Ta on igav, logeleb terve päeva pikali oma voodis. Teeb vahel natuke puutööd ja põõnab siis jälle. Tõeline unimüts. Ilm on soe. Ja me sirutame end suures aidas lamamistoolides. Anne. Kolmapäeval, 2. septembril 1942. Armas Kitti, härra ja proua Fandaan tülitsesid hirmsasti. Midagi säärast pole ma veel kunagi läbi elanud. Isa ja ema ei karjuks teinetese peale iial nõnda. Põhjus oli nii tühine, et sellel ei tasu sõnu raisata, ent igaüks omal kombel. Peetril on nende mõlema vahel väga raske, kuid teda ei võtagi keegi tõsiselt, kuna ta on nii laisk ning pentsik. Eile erutus ta rängalt, sest ta keel oli üleni sinine, kuid see kadus varsti jälle. Täna kannab ta kaela ümber paksu salli ja ütleb endal olevat lendva. Peale selle valud kopsus südames ning neerudes. Kas veel midagi? Nooruk on tõeline hypohondrik. Nii nimetatakse seda, eks ole? Ema ja proua Fandaan ei saa samuti kõige paremini läbi, milleks leidub ka rohkesti põhjust. Vaid üks näide. Proua Fandaan jättis ühisesse pesukappi kolm voodilina. Inimsõbraliku kavatsusega enda omi säästa ja tarvitada meie omi. Ta imestab ülimal määral, kui näeb, et ema järgnes tema eeskujule. Madame on maru vihane selle üle, et kasutatakse tema serviisi ja mitte meie oma. Ta püüab pidevalt teada saada, kus asub meie portselan ja tal pole aimugi, kui lähedal ta sellele istub. See asub aidas. Hästi peidetuna kõiksuguse reklaammaterjali alla. ja jääb niisama kauaks peidupaika kui meiegi. Mul pole iial õnne. Eile lasksin kukkuda supitaldriku. Oho, karjus ta raevunult. Võta end ometi kokku, see on ainus, mis mulle on veel jäänud. Ent härra Van Daan on nüüd minu vastu alati teeseldult sõbralik. Ema pidas mulle täna hommikul jälle suure jutluse. Ma ei talu seda. Meie vaated on liiga erinevad. Isa on hoopis teistsugune, kuid aga vahel 5 minutit pahane on. Möödunud nädalal oli taas vahejuhtum. Põhjuseks oli üks naisi käsitlev teos ja Peeter. Tead, Margot ja Peeter tohivad lugeda peaaegu kõiki raamatuid, mida härra Koofius raamatukogus toob. Kuid seda raamatut ei tahtnud täiskasvanud neile anda. Muidugi ärkas Peetri suudisimu, mis võis küll sellises keelatud raamatus peituda. Ta näppas selle salaja ema tagant, kui viimane all viibis ja kadus oma saagiga pööningule. See õnnestus tal paar päeva. Ta ema oli seda märganud, kuid ei reetnud teda. Siis aga sai tema isa sellest teada. Ta pahandas võttis Peetrilt raamatu ära ja luges loo sellega lõppenuks. Ent ta polnud arvestanud oma poja uudisimuga. Isa energiline vahele segamine ei tundunud Peetrile absoluutselt mingi põhjusena oma üritusest loobumiseks. Ta otsis võimalust, kuidas seda salapärast raamatut uuesti kätte saada. Vahepeal oli proua Van Daan kõnelnud sellest emaga, kes samuti ei pidanud raamatut Margole kuigi sobivaks, kuid enamiku teiste raamatute vastu polnud tal midagi erilist ette tuua. Pealegi on Margot ja Peetri vahel ikkagi vahe, proua Van Daan, ütles ema. Esiteks on tütarlapsed enamasti küpsemad kui poisid. Teiseks on Margot juba väga palju lugenud, ka tõsiseid ning olulisi raamatuid. Ja kolmandaks, mis puutub mõistusesse ning haridusse, siis on ta kaugel ees. Tal on lütseum juba peaaegu lõpetatud. Põhimõtteliselt proua Van Daan nõustus, kuid ta ei pidanud ometi vajalikuks, et noored inimesed loevad selliseid raamatuid, mis on õieti ainult täiskasvanutele määratud. Vahepeal oli Peeter oodanud ainult sobivat juhust, kuidas raamatut jälle enda valdusesse saada. Kui siis õhtul kogu perekond kontoris istus, et raadiot kuulata, kükitas tema oma aardega üleval aidas. Kell 8:30 oleks ta pidanud all olema, unustas aga põneva raamatu juures loomulikult aja ja hiilis parajasti aida trepist alla, kui isa tuppa astus. Sa võid juba kujutleda, mis järgnes. Kostis laksuv kõrvakiil, äkiline raputus. Raamat lendas lauale, Peeter peaaegu tuua nurka. Sööma tuli abielu paar üksinda. Peeter jäi üles. Keegi ei hoolinud temast. Ta pidi söömata magama heitma. Meie alustasime kavakohaselt söömisega. Äkki läbi lõikav vile. Vaatasime tardunult kahvatute nägudega üksteisele otsa. Söögiriistad langesid meil käest. Siis kostis läbi korstnalõõri Peetri hääl. Ärge ainult arvake, et ma alla tulen. Härra Van Daan kargas püsti ja karjus näost tuli punasena. See on mulle juba liig. Isa haaras tal käest, kartes kõige halvemat. Ja nad läksid koos üles. Pärast ägedat tõrkumist ja ülemäärast kisa, maabus Peeter oma toas ja tema järel lukustati uks. Hea ema tahtis pojukesele hoida ühe võileiva, kuid isa oli järele andmatu. Kui ta kohe vabandust ei palu, peab ta magama pööningu laos. Meie protesteerisime ja leidsime, et söömata jäämine on juba küllaldaseks karistuseks, kui ta end külmetaks, poleks võimalik isegi arsti kutsuda. Peeter ei palunud vabandust. ja jäigi pööningule. Härra Fandaan ei teinud temast rohkem välja, kuid konstateeris järgmisel hommikul, et Peeter oli siiski oma voodis maganud. Kell 7 oli Peeter jälle laos. Ent tuli isa tubli veenmise mõjul alla. 3 päeva mossis nägusid ja kangekaelset vaikimist. Siis aga kulges kõik jälle vana rada. Anne.